Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšana pēc pārtraukuma. Darba kārtībā tātad norit debates par likumprojektu par valsts budžetu 2022. gadam, un vārds debatēs ir satiksmes ministram Tālim Linkaitam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godājumie kolēģi deputāti, pēc izsmeļošā kolēģa Krišjāna Feldmana uzstāšanās ir diezgan liels izaicinājums pieminēt vēl kādas būtiskas īpašības, kas piemīt nākamā gada budžeta projektam. Ņemot vērā, ka šis ir jau ceturtais Kariņa valdības budžeta projekts, es gribētu atzīmēt koleģiālo raksturu, kādā šis budžeta projekts tika izstrādāts. Tas notika iekļaujoši un deva iespēju ņemt vērā visu nozaru, vajadzības un prioritātes, protams, pieejamā finansējuma ietvaros. Sagatavojot šo budžeta projektu, valdība ir strādājusi kā vienota komanda, un te lielā mērā pateicība ir jāizsaka arī Finanšu ministrijas darbam. Ja mēs runājam par satiksmes nozari, tad satiksmes nozari ir iegūst papildus 73,7 miljonus eiro valsts budžeta līdzekļus tādiem prioritāriem pasākumiem, kā piemēram reģionālo ceļu būvniecībai 57,7 miljoni, sabiedriskā transporta nodrošināšanai 15,7 miljoni un arī veloceļiņu izbūvēja. Satiksmes nozarē katrs ieguldītais eiro ir vizuāli redzams, tas dod pienesumu gan mūsu tautsaimniecības funkcionēšanai, gan mūsu iedzīvotāju ikdienas ērtībām. Nākamgad satiksmes ministrijas galvenie darbības virzieni un prioritātes paliek nemainīgas. Tātad mūsu mērķis ir izveidot drošu, ērtu un pieejamu transporta sistēmu, kas nodrošina iedzīvotāju mobilitātes vajadzības. Prioritāte mums būs valsts reģionālo ceļu sakārtošana, kas ar plašiem ceļu atjaunošanas darbiem tika uzsākti jau iepriekšējos gados. Mums ir plāns nākamajos 6 gados reģionālos ceļus pārbūvēt tā, lai viss ceļu tīkls būtu labā un teicamā stāvoklī. Vienlaikus ar ceļu atjaunošanu svarīgi ir arī velo infrastruktūras izveide gar valsts autoceļiem. Tāpēc priecājos, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē valsts budžetā ir jauna prioritāte veloceļa izbūve. Kopumā nākamajā gadā plānoti ceļu būvdarbi aptuveni 870 km kopgarumā, tā skaitā reģionālo autoceļu būvniecību aptuveni 560 km kopgarumā visā Latvijas teritorijā. Nākamgad tiks uzsākti darbi arī vienā nozīmīgā ceļu būvis projektā Ķekavas apveceļa būvniecība, kur pirmo reizi publiskās privātās partnerības veidā tiks izbūvēts Ķekavas apveceļš Via Baltica trasē. Tāpat plānoti darbi ceļu drošības uzlabošanai, savukārt valsts mikromobilitātes infrastruktūras plānošana un izveide sekmēs drošāku un ērtāku ikdienas pārvietošanos velobraucējiem un gājējiem. Tāpat nākamgad turpinām sabiedriskā transporta modernizēšanu. Jau šogad daļā Latvijas novada braucienu starp pilsētām pārvadātāji sāka nodrošināt ar jauniem un mūsdienīgi aprīkotiem autobusiem, tā skaitā arī elektroautobusiem. Šis darbs turpināsies arī nākamgad. Stiprināsim dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. Nākamgad sāks kursēt pirmie jaunie elektrovilcieni. Tāpat arī Latvijas dzelzceļš ir sācis perona paaugstināšanas projektu, lai iekāpšana būtu ērta un līdz ar to arī sabiedriskā transporta pakalpojums pieejamāks. Šis projekts tiek īstenots 48 pieturvietām visā Latvijas dzelzceļa sistēmā. Tāpat arī paredzēts palielināt ātrumu līdz 140 km/h vilcienu kustībai no Rīgas uz Krustpili un Jelgavu, kas ļaus ietaupīt braukšanas laiku līdz galamērķim. Pasažieru pārvadājumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai un attīstībai budžetā paredzēt vairāk kā 200 miljonu eiro. Kā jau minēja, reģionālā satiksmē visā valstī tiks nodrošināti pasažieru pārvadājumu ar mūsdienīgiem autobusiem. Esam jau šogad sākuši un nākamgad turpināsim atsevišķos maršrutos nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu. Nākamā gada budžeta projektā ir iekļauts arī turpmāk nodrošināt daudz bērnu ģimenes un ģimenes, kur aprūpē ir bērns ar invaliditāti un citas pasažieru kategorijas ar maksas atvieglojumiem. Braukšanas maksas atvieglojumiem. Plānots ieviest arī vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu reģionālajos pasažieru pārvadājumos, kas būs papildu vērtība pasažieriem. Jaunā sistēma dos iespēju iegādāties vienotu biļeti no braukšanas sākuma punkta līdz galamērķim reģionālās nozīmes maršrutos. Viens no vissvarīgākajiem investīciju projektiem Latvijā nenoliedzami ir Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecība. Tā jau ir uzsākta Rīgas centrālajā stacijā un Rīgas lidostā. Nākamgad projektā turpināsies īstenošana gan minētajās būvniecības vietās, gan arī visā Latvijas trases kopgarumā tiks veikti projektēšanas darbi un tiks uzsākt arī reģionālo pieturu projektēšana. Mums pretī, protams, ir daudz izaicinājumu, kas ir saistīti ar Covid krīzes pārvarēšanu, bet nenoliedzami nākamā gada budžets dod iespēju satiksmes nozarē nodrošināt ērtus, drošus un pieejamus transporta sistēmas pakalpojumus. Lūgums atbalstīt piedāvāto budžeta projektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, ministra kungs! Kā nākamajam debatēs vārds vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, augstu godātais ministru prezidenta kungs, cienījumās deputātes, godājumie deputāti, ministri, kolēģi. Spēcīgas pašvaldības ir viens no būtiskākajiem reģionālās attīstības virzītspēkiem, un to jauda mērāma pašvaldības spējās un arī iespējās uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti visā tās teritorijā. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, īstenojot pašvaldību reformu, tādējādi arī radot platformu, uz kuras bāzes pašvaldībām dota iespēja apvienot spēkus un celt veiktspēju, ir devusi skaidru signālu, ka kopā mēs varam vairāk. Par galveno nākamā gada budžeta prioritāti vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā mēs esam izvirzījuši turpināt uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošināt valsts budžeta aizdevumu un investīciju programmas pašvaldībām. Tas dos vajadzīgo stimulu gudri strādāt novada attīstības vārdā. Ieguvēji ir to jaunizveidoto novada iedzīvotāji, kur priekšstāvji nav laiduši garām iespēju radīt izrāvienu valsts attīstībā, un ministrijas nākamā gada budžets pašvaldībām sniegs līdzvērtīgas iespējas izmantot valsts atbalsta mehānismus teritorijas izaugsmai. Arī pašvaldības uzsver, ka šis atbalsts ir vitāli svarīgs gan reģionālās attīstības veicināšanai, īpaši pēc pašvaldību reformas stāšanās spēkā, gan arī COVID-19 krīzes radīto sakumu mazināšanai. Šīs investīcijas ļauj realizēt iedzīvotājiem būtiskus projektus, rada jaunas darba vietas un palīdz saglabāt jau esošās. Tādēļ šai aizdevuma programmai nākamajā gadā paredzēts papildu finansējums 70 miljonu eiro apmērā. Savukārt pašvaldību investīciju programma, kurai budžetā paredzēta papildus 30 miljonu eiro, ļaus īstenot augstas gatavības pašvaldības projektus un nodrošinās iedzīvotājiem pieejamus un kvalitīvus valsts un pašvaldību pakalpojumus. Ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu jau trešo gadu tiks būvētas, kā arī atjaunotas pirmskolas izglītības iestādes, tādējādi mazinot rindu uz bērnu dārziem. Un šeit jāzīmē, ka šīs programmas ietvaros jau ir izdevies samazināt kopējo rindu uz bērnu dārziem par aptuveni 30%, kas ir ļoti nozīmīgs skaits. Tāpat atbalsts būs pieejams arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapacitātes stiprināšanai, lai palielinātu projektu apjomu un turpinātu iesākto labo praksi virzībā uz straujākas reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, kas sevišķi ir būtisks arī tieši Latgales reģionā. Un kaut arī COVID-19 pandēmijas iegriežošana un ar to saistīto ekonomisko seku mazināšana joprojām ir dienas kārtības galvenā prioritāte, vidas aizsardzības jautājumi nav zaudējuši savu aktualitāti un nozīmīgumu. Tādēļ 2022. gada budžetā esam paredzējuši finansējumu vidas aizsardzības iestāžu veikspējas stiprināšanai vidas aizsardzības kontrolas un politikas jomā, kā arī vēsturiski piesārņoto vietu izpētes un sanācijas nodrošināšanai, tādējādi novēršot piesārņojumu draudus, kā arī sekmējot ilgspējīgu attīstību reģionos. Vidas sektora kapacitātes stiprināšanai kopumā esam atvēlējuši teju 2,5 miljonus eiro. Un šeit arī jāpiezīmē, ka tādi strateģiski virzieni, kas mūsu valsts attīstībai ir svarīgi, kā zaļais kurss un digitālā transformācija, pieņem aizvien nozīmīgāku lomu mūsu politikās un skaidrs, ka tie aizvien būs horizontāli jautājumi, par kuriem jādomā katra resora ietveros. Tādēļ man ir liels prieks arī šodien jau no vairākiem kolēģiem, kā no aizsardzības ministrijas, arī no pat kā no satiksmes ministrijas, dzirdēt šos labos piemērus, kādā veidā mēs valsti varam padarīt gan zaļāku, gan daudz digitālāku, un kas dod ļoti liels iespējas attīstīties mūsu uzņēmējiem un padarīt mūsu dzīves telpu kopumā labāku. Tad šeit arī kopumā jāpiemina tas, ka jau ir pagājušas vairāk nekā 100 dienas kopš spēkā stājās administratīva teritoriālā reforma. Un nu jau mēs varam novērot pirmos ieguvumus, ko ir devusi reformas ieviešana. Tā piemēram, pašvaldības ir pārskatījušas virkni pakalpojumus un redzam, ka ir spējušas izlīdzināt atšķirības iepriekš dažādo novadu starpā. Ludzas novadā pašvaldība radusi iespēju pilnībā sekt ēdināšanas maksu visiem iedzīvotājiem. Visā Kuldīgas novada teritorijā ir izlīdzināts un palielināts bērnu piedzimšanas pabalsts. Tas pats attiecas uz pabalstu audžu ģimenēm Talsu novadā. Šos ieguvumus visputiskāk jūt iedzīvotāji no mazākām pašvaldībām, rajoniem un pagastiem, kas tagad iekļaujas lielākā un jaudīgākā administratīvā vienībā. Tāpat reformas rezultātā arī Ogres pašvaldības budžetā plānotais ietaupījums pašvaldības amatpersonu atliedzībai ir aptuveni 30 tūkstoši eiro mēnesī, savukārt Valmieras novadā tie kopumā sasniedz 200 tūkstoši eiro. Tie ir ievērojami finanšu līdzekļi, ko novirzīt pakalpojumu kvalitātes celšanai, infrastruktūras attīstībai un iedzīvotājiem būtisku iniciatīvu realizēšanai. Arī citviet vērojams līdzīgas tendences un darbs pie reformas mērķu sasniegšanas noris kā pašvaldībās, tā, protams, arī ministrijā. Un nodrošinot šo augšupējošo attīstības kursu ir mūsu kopīga atbildība. Tādēļ ministrijas piedāvātie atbalsta mehānismi nākamā gada budžeta ietvaros ir mērķēti uz līdzsvarotas reģionālās attīstības veicināšanu visā Latvijas teritorijā. Šis atvēlētais finansējums investīciju un aizdevumu formā, kas būs vairāk nekā 100 miljonu eiro, kopumā ļaus pašvaldībām sasniegt reformā noteiktos mērķus un realizēt iedzīvotājiem nozīmīgus projektus. Un te ir runa par jau pieminēto ceļu tīklu sakārtošanu, ēku energoefektivitātes celšanu, dažādu izglītības iestāžu būvniecību, kā arī pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju dzīves telpu uzlabošanu kopumā. Ja līdz šim ministrijas sniegtais atbalsts ir rezultējies virknē veiksmīgi īstenot projektu dažādās Latvijas pašvaldībās un šie piedāvātie atbalsta mehānismi radījuši labvēlīgu augsni nevien novada, bet arī visa reģiona izaugsmei. Tādēļ es arī vēlos pievienoties to kolēģu vārdiem, kas ir izteikuši pateicību par šo te budžeta procesu. Paldies Finanšu ministrijai, paldies kolēģiem, ar kuriem kopā mēs spējām rast risinājumu ļoti sabalansētu un uz attīstību vērsta budžeta veidošanai. Un ir skaidrs, ka bez spēcīgiem reģioniem nav iespējama pilnvērtīga un līdzsvarot Latvijas attīstību, tādēļ aicinu deputātus atbalstīt šo ministru kabinetu piedāvāto budžeta projektu nākamajam gadam. Paldies!
Paldies, ministra kungs! Turpinām debatas. Vārds deputātā Dubovai Švecelē, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi! Nodokļus maksā visi Latvijas iedzīvotāji. Taču valsts budžetu, jeb izdevumu daļu, veido tikai koalīcijas partijas. Un, protams, ka nākamā gada un 2022-2024. Gadu budžeta pakotne primāri tiek finansētas tās prioritātes un iniciatīvas, kuras ir aktuālas pie varas esošai politiskai elītei. Ļoti interesantu gradāciju pa posmiem piedāvāja budžeta apspriešanas pirmajā sadaļā. Un proti, pirmais posms bija valsts pārvaldes demokratizācijā. Un jā, noteikti Latvija sasniedzā valsts pārvaldes demokratizācijas jautājumā ļoti izcilus rezultātus. Valsts pārvaldes strādājošo skaits uz vienu iedzīvotāju Latvija ir viens no augstākajiem Eiropas Savienības dalību valstu vidu. Un, protams, arī pateicoties pirmā Latvijas attīstības posma, izveidotai valsts pārvaldes demokratizācijai, mums arī ļoti veiksmīgi izdevas apcietināt un notiesāt valsts otrajā attīstības posmā, izveidojušo nacionālo buržuāziju, jeb oligarkus, tā saucamos, ja? Jo, kā izriet no privatizācijas rezultātiem, kas notika otrajā Latvijas attīstības posmā, mums izveidojas tādi ne īpaši veiksmīgi oligarhi, kurus noteikti, pateicoties veiksmīgai rīcībai, izdevas tā teikt neutralizēt. Un esošu politiska elite uzskata to par sasniegumu. Vienlaicīgi Latvijas augstākas amatpersonas neuzskata par nosodamu rīcību tikšanas un labas attiecības veidošanu ar ārvalstu oligarhiem, kurus noteikti var nosaukt par pareiziem oligarhiem. Un tikšanas ar viņiem ir atbalstamas. Piemēram, kapitāla remonta laikā notiek valsts augstāko amatpersonu tikšanas ar Valenbergu ģimeni. Precizējuši informāciju. Valenbergu ģimenē pieder apmēram 80% no Zviedrijas lielo kompāniju kapitāla, un Latvijai tai pieder SEB banka. Runā ir arī par politiski attiecināmām investīcijām. Var pieminēt Ripplewood vadītāja Kolinsa publiski zināmu ciešu draudzību ar bijušo strateģiskas valsts sekretāru un esošā Luminor akcionāra Blackstone īpašnieku saites ar republikāņu politiku klubiņu. Tāpēc šajā sakarā ir jāatklāj būtisks jautājums. Vai darījumu noteikumi, tā skaitā arī nerakstīti, Latvijas pusē patiešām bija un ir tik izdevīgi. Un visticamāk šo darījumu laikā ir parunāts iespējams korekcijas finanšu tirgus uzraudzībā, noteikumus tirgu ietekmējuši spēlētāju sastāvā, lai veidotu investoriem īpaši labvēlīgo klimatu. Ļoti ciniski skatoties, var atļauties uzdot jautājumu, vai investori izmantojot un veikli manipulēt ar geopolitiskajiem norisiem un savu klātbūtni, izmantoja to, lai iegūtu sev maksimāli izdevīgus noteikumus darījumu noslēgšanai. Es jau nerunāju par braļu banānu nelepni izplatīto bildi sociālajos tiklos piedaloties veikalu Lidl atveršana. Ir taču skaidrs, ka rezultāta bankrotēs virkne mazo Latvijas veikaliņu. Pievienojoties pie bagāto valstu klubiņa un reintegrējot ekonomiku uz rietumu valstu tirgu, Latvija pazaudēja 200 līdz 300 tūkstošiem iedzīvotāju. Un tas ir sekas valsts politikas iekšējā tirgu aizsardzības instrumentu neesamībai. Neskatoties uz ekonomikas izaugsmi, ko mums nosauc par cipriem, nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits aizvien Latvija ir viens no augstākajiem Eiropas Savienības dalību valstu vidu. Un pēc pirktspējas paritātes standartiem aiz Latvijas atrodas tikai Horvātija un Bulgārija, un te ir sasniegumi ekonomikas izaugsmei. Ļoti būtisks arī jautājums par to, vai es un startautisku organizāciju politika vai vismaz rekomendācijas ir patiešām izdevīgas un iedzīgas Latvijas nacionālajiem interesiem. Ir ļoti maz gadījumu, kad Latvija ir patiešām spējusi aizstāvēt savas nacionālas, tā skaitā arī konkrētu ekonomikas nozaru un sabiedrības intereses. Daudz vienkāršāk un ērtāk ir vietējā līmeņa lēmumu pieņemšanas procesa operēt ar iedzienu. Taču to prasa Eiropas Savienība, starptautiskas organizācijas vai standarti. Ja reiz Latvijā ir šo organizāciju biedri un ierēģi vai ministri piedalās šo organizāciju politikas veidošanā, tad pašos pamatos tiem jāaizstāv Latvijas nacionālās intereses. Bet ierēģiem ir vēlme būt labiem un paklausīgiem ārvalstu institūciju un organizāciju acis. Tas ir valsts vājums un valstiskas apziņas klinisks trūkums. Kapitālais finanšu sistēmas remonts ir paraugs totālai valsts varas mazspējai, kas bez ārējas piediena risinat nacionālas ekonomikas problēmas nav spējīga. Bet nekas. Par spīti birokratizētai, administratīvi pārslogotai un pārmērīgi pārregulētai uzņēmēja darbības videi, valsts tautsaimniecība turpina virzieties uz augsti nospraustu mērķu sasniegšanu, kļūt par viedas reindustrializācijas valsti. Bet Lietuva jau kļuvusi par fintech tehnoloģiju un Igaunijā startup uzņēmumu līderiem Baltijas valstu vidu, un ne tikai Baltijas valstu vidu. Bet Latvijas reitingi tehnoloģija attīstības ieviešana līmeni pagaidām nepieaug. Ir saprotams, ka, lai noturēties pie varas, politiska elite turpina dāsnu no politisko partiju finansēšanas modeli. Lai nezaudētu atbalstu no ieliktiem ierēģiem, protams, nepieciešams paaugstināt arī atalgojumu lojālam elektorātam, valsts pārvaldes strādājošiem. Es šeit nerunāju par nepieciešamo finansējumu veselību un izglītības jomu, jo tās aizvien netiek finansētas atbilstoši pieprasītiem un sabiedrības vajadzībām. Un nekas, ka Covid krīze izgaismoja totālu neprofesionalitāti valsts pārvaldē, starpresoru horizontālas sadarbības neesamību, neveiksmīgu komunikāciju neskatoties uz miljoniem vērtiem iešpricam PR agentūras un specialistos. Diemžēl budžeta pakotne nav skaidri redzama horizontālā sasaite starp ministriju realizētajām programām un reāli ieguvumi pensionāram, studentam, skolniekam, pacientam un ģimenei. Pašlirināšanas runas par neapliekamu minimumu celšanu nekadīgi nekorelējas ar tikko nesen tapušo diferencēta iztikas minimuma aprēķinu. Kolēgi, iztikas minimums pensionāram laukos ir aprēķināts 360 eiro. Jūs nopietni par sasniegumu uzskatat no nākamā gada neapliekamu minimumu celšanu pensionāram līdz 350 eiro? Pieaugušajām Rīgā iztikas minimums ir noteikts 423,27 eiro, bet ģimenei ar diviem pieaugušiem un diviem bērniem 1216,97 eiro. Kāpēc šie aprēķini netika ņemti vērā veicot šī un nākamo gadu budžeta pakotni? Jo šis iztikas minimuma aprēķins ir nosacījums, tā skaitā arī un izrietēja no satversmes tiesas spriedumiem, lai nodrošinātu cienīgu iztikas minimumu ieviešanu Latvijas visnabadzīgākajam slānim. Gandrīz trešdaļa no fiskālas telpas nākamgad tiks tērēta diferencēta neapliekama minimuma robežas un pensionāru neapliekama minimuma izmaiņa, bet tas nekāda veida nerisina nevienlīdzības problemātiku. Jo pirmais palielina nevienlīdzības starp mājsaimniecībām ar un bez apgādējumiem, bet savukārt otrais nedaudz mazina nevienlīdzības starp pensionāriem un pārējo sabiedrību, bet palielina to sociālas grupas iedvarus. Savukārt tas, kas nepietiekami tiek nodrošināts, tas ir veselības aprūpes sistēmas pieejamība. Veicina visnežēlīgāko nevienlīdzības formu, jo ja tev ir nauda, tu vari ārstēties, ja nav naudas, tad tu paliec bez veselības aprūpes. Un Latvija šajā ziņā ir rekordīste. Mēs zinām, ka Latvijas veselības sistēma 15 gadus tika atstāta novarta. Iedzīvotāju veselības stāvoklis pēc Pasaules veselības organizācijas aprēķiniem ir viens no sliktākiem. Bet mēs aizvien vēl, bet neparedzam to nepieciešamu finansējumu, ko tās pieprasa. Mēs uzskatām, ka izglītība ir tas pamats, kas nodrošina izaugsmi un konkurentspēju valstī, bet mēs vēl aizvien neuzskatām, ka pirmskolas pedagogi, kas ieliek tas izglītības pamatus, ir pelnījuši arī konkurentspējīgu atalgojumu, ne tikai valsts pārvalde strādājošie vai lojāli politikiem ierēģi. Jā, budžeta ir arī labas lietas, bet budžeta tās prioritātes kārtējo reizi ir liktas uz sev lojālas ierēdniecības atalgojuma palielinājumu, uz ministriju attiecīgo pētījumu un PR dažādu projektu realizāciju. Vai patiešām ik gadu miljonu tērējumi valsts tele pētījumiem ekonomikas ministrija var būt nozīmīgāki nekā, piemēram, ieguldījums to pašu ārvalstu filmu uzņemšanas subsidēšanai? Un vai šie līdzekļi nebūtu liederīgāk izmantot tās pašas iespējamas finanšu prātības audzināšanas skolniekiem skolas, nekā pētīt tēlu, kurš veidojas no saskarsmes, no reālas dzīves? Kā var neredzēt, ka attiecīgi, ja ekonomikas ministrija pievieno Latvijas institūtu kopā ar štata vietam un institūtā attiecīga instrukcija ir rakstīts, kā viņa pienākums ir rūpēties par valsts tēla reducēšanu ar valstis, tad vēl papildus tam terēt līdzekļus finansējumu un pētījumiem ir vienkārši budžeta līdzekļu un publiskas naudas izšķerdēšana. Un tādu projektu katra no ministrijām paslepti lielajā tabulē pietiekoši daudz. Ir saprotams, ka ir nepieciešams pētīt, taču pētījumiem jābūt saprātīgiem un attiecīgi uz iedzīvotāju intereses nodrošināšanu vērstiem. Es pagaidām, izpētot un iepazinoties ar budžetu pakotni, neredzēju nevienu no pētījumiem, kas patiešām uzlabotu dzīves kvalitāti iedzīvotājiem un nodrošinātu tam konkurentspējīgāko un arī augstāko atalgojumu salīdzinājumā ar kaimiņiem. Tikmēr mūsu iedzīvotāji, kas dzīvo Valkā, turpina deklarēties, dzemdēt bērnus un reģistrēties kā Igaunijas iedzīvotāji, saņemot tur pabalstus un saņemot tur medicīnas pakalpojumus. Ir grūti patiesībā vērtēt lietas, kad par sasniegumiem vai par pozitīviem rezultātiem tiek pasniegti rīcība, kas patiesībā ir nacionālo kapitālu iznīcinoša un kura padarā arī attiecīgas uzņēmēju darbības vides to kvalitāti nepieejamāku vai grūtāku realizējumu tieši Latvijas uzņēmumiem un Latvijas mazajam kapitālam. Līdz ar ko vērtēt kopuma budžeta pakotne, neskatoties uz pozitīvajām tendencēm, jāsaka, ka ir arī negatīvas lietas, un paslēptas vienkārši politiskas reklāmas finanšu līdzekļu aizpludināšanā. Tāpēc, diemžēl, nevarēšu atbalstīt šo budžetu pakotni. Paldies!
Paldies! Vārds devētais deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā tiek virzīts steidzamības kārtībā budžeta paketē. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir līdzatbildīgā komisija un tādēļ šodien vairāk par šo likuma projektu, bet paužot gan savu personīgo viedokli. Atgādināšu kolēģi, ka izsludināta 2021. gada budžeta likumu pagājušā gada nogalē valsts prezidents griezās ar vēstuli pie Saeimas priekšsēdētājs un ministru prezidenta akcentējot virkni jautājumu saistībā ar budžeta paketes apstiprināšanas procedūru, ar kuru mēs arī visi kolēģi tikām iepazīstināti. Ar interesi pārlasīja arī šogad šo konstruktīvu aicinājumu, un šodien droši varu teikt, ka nekas no prezidenta vēstulē norādītā joprojām konsekventi netiek ņemts vērā. Piemēram, minētā likuma projekta anotācijā norādīts, ka paredzētā atalgojuma sistēma valsts un pašvaldību institūcijās ieviešana notiks esošā budžeta ietvaros bez papildus finansējuma piesaistes, un tikai sākot ar 2025. gadu, kad iestādes būs veikušas funkciju un amatu pārskatīšanu, varēs lemt par optimālo algu budžeta lielumu un identificēt iestādes, kurām būs nepieciešams papildus finansējums. Līdz ar to neizpildās neviens kritērijs, kādēļ šis likumprojekts būtu virzāms kā steidzams budžeta paketē. Par steidzamību neizpratnē ir finanšu ministrija norādot uz to savā atzinumā un valsts kontrole savā vēstulē, kas adresēta Saeimas atbildīgajām komisijām. Visinteresantākā atbilde, ko nācājas dzirdēt no likumprojektu virzītāju puses, citādi mēs to nedabūsim cauri vispār. Jautājums ir tikai kas un kam jādabū cauri. Varbūt baidās no atbalsta, no tā, ka nebūs atbalsta no sabiedrības. Varbūt nesaskaņos atbildīgās institūcijas, nezinu. Likums, kuru šodien paredzēts grozīt pirmajā lasījumā, pieņems 2009. gadā arī steidzamības kārtībā. Viņš ir grozījis 33 reizes, un no tām 23 reizes steidzamības kārtībā divos lasījumos. Un trīs satversmes tiesas spriedumu attiecībā uz šo likumu. Tā katru reizi grozot šo likumu, tiek palielināta alga kādai amatpersonu grupai. Nu, tai, kurai stiprāks lobijs vai tai amatpersonai vai nozarei, par kurām panāktas politiskās vienošanās. Neizsverot, neizdiskutējot un tā padziļinot nevienlīdzību, netaisnīgumu iestāžu darbinieku starpā un vairojot sabiedrības neusticēšanos. Lai izvairītos no haosa valsts pārvaldes un pēc valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iniciatīvas, Saeima 2016. Gadā uzdevuma ministru kabinetam izstrādāt jaunu likumprojektu līdz 2017. Gadam. Un tikai 2020. Gada sākumā valsts kancelēja varēja informēt par topošo atlīdzības likumu. Likumprojekts ir izstrādāts un tika izsludināts 2020. Gada 30. Janvāra valsts sekretāru sanāksmē, bet tā arī nekad nenonāca ministru kabineta darba kārtībā. Mēģināju saprast, kas tad īsti ir mainījies pa šo laiku un kādas atšķirības starp izstrādoto jauno likumu un šiem piedāvātajiem grozījumiem. Un atradu, piemēram, jaunajā likumā, kas tika prezentēts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā 2020. Gadā, augstākajām amatpersonām algas koeficients jau bija būtiski palielināts un tas bija paredzēts 6,5, bet šajos grozījumos jau 7. Mainot koeficientu tikai par 0,5, atalgojums augstākajām amatpersonām palielinās par vairāk kā 600 eiro. Tāpat vēlos jūs, kolēģi, informēt arī par pašvaldības savienības bažām un valsts kontrolas iebildēm. Abas vēstules tika adresētas ne tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, bet arī budžeta komisijai. Tomēr uzmanīgi noklausoties apspriešanu budžeta komisijā, ne ar vārdu par tām netika pieminēts. Lieki teikt, ka ne pašvaldības savienībai, ne valsts kontrolē vārds netika dots. Pašvaldības savienība gan konceptuāli atbalstīja likuma projektu, jo atkal baidās, ka pašvaldības sadaļa netiks skatīta vispār. Tomēr atzīmē, ka lai gan likuma projektu anotācijā ir minēts, ka nosakot mēnešu augu, tā skaitā mēnešu augu koeficentus, ir ņemts vērā varas atzaru līdzsvars un hierarhijas princips, tomēr iepazīstoties ar likuma projekta normām, kas attiecas uz pašvaldību augstāko amatpersonu atalgojumu, secinājums, ka iepriekš minētais netiek nodrošināts. Pašvaldības savienība vērš uzmanību arī uz to, ka nav vērtēts, vai visas pašvaldības varēs nodrošināt minimālās mēnešu algas likmes likuma projekta noteiktajā apmērā. Savukārt valsts kontrola atzīmē, ka likuma projekta izskatīšana ministru kabinetā netika nodrošināts pienācīgs process un labas likumdošanas principu ievērošana. Tāpat atzīmējot arī konkrētas lietas, piemēram, ka aizstājot visā likumā vārdus un kompetenci novērtējumu ar vārdiem kompetenci un darba snieguma līmeni, tomēr netiek risināts jautājums par valsts pārvaldē nodarbināto atalgojumu politikas balstīšanu darba sniegumā. Tāpat netiek risināts jautājums par augstāku amatpersonu tiesībām savienot amatus kapitāla sabiedrībās, vai citās publiskas personas institūcijās un netiek risināti arī citi jautājumi. No tā visa secināms, ka likumprojekts tiek virzīts neatbilstošā kārtībā, nekvalitatīvs un pilnīgi neatbilstošā laikā, tā izrādot necieņu pret sabiedrību kopumā. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, skatītāji, gribu uzsvērt pāris lietas par šo budžetu un uzdot arī pāris jautājumus, varbūt, kas man, kā budžeta komisijas deputātam, skatot šo budžetu, piedāvāto budžetu ir radušies. Sāksim ar pozitīvo. Vispirms man jāsaka, ka kopumā šo budžetu svērtēju ļoti pozitīvi. Manuprāt, valdība ir izdarījusi labu darbu, lai iekļautu daudz tiešām būtiskas prioritātes šajā budžetā. Un pirmām kārtām gribu ieskicēt tādu vienu ainu, kas mums tika atstāta varbūt mantojumā, tā teikt, no iepriekšējās valdības, tātad sākot strādāt šajā valdībā, šajā saimā budžeta nodokļu komisijā, mēs salīdzinājām un skatījāmies uz nodokļu likmēm, tieši darbspēku nodokļu likmēm Baltijas valstīs. Un tas negatīvais mantojums, kas mums bija atstāts, ir, mēs principā Latviju bijām visi nekonkurēt spējīgākā darbspēku nodokļu jomā starp visām Baltijas valstīm. Un šis attiecās uz visiem algu līmeņiem. Gan pie zemākām algām, gan pie augstiem algu līmeņiem, visā diapazonā. Ko ir izdarījuši šī saima un šī valdība? Ir būtiski uzlabot šis nodokļu konkurētspēja, ir būtiski samazināt patiesībā darbspēku nodokļi, un šeit nevar nenovērtēt par daudz. Tiešām 3,500 šī neiespējamā plāna izpildi, kas tiek izpildīta un tiek padarīta par iespējamu, tātad 500 gan neatliekamais minimums strādājošajiem. Tāpat arī 500, protams, eiro no 1. jūlija arī pensionāriem, un šeit jau uzteic Labklājības ministrijas darbu arī šajā jomā. Tāpat arī minimālā alga, protams, ko mēs esam panākuši 500 eiro apmērā. Un tāpat jāpiebilst arī jau pagājušajā gadā budžetā pieņemtā, tātad 1% punktu samazinājums sociālajā nodoklī visiem tātad strādājošajiem principā, kas strādā kopējā nodokļa režīmā. Un augšējā diferencētā neapliekuma minimuma palielinājums, diapazona palielinājums uz 1800, kas arī ļoti būtiski uzlaboja šo situāciju. Rezultātā no situācijas, kurā, piemēram, Baltijas valstu uzņēmumi un starptautiski uzņēmumi, kuriem, piemēram, bija darbības visās trīs Baltijas valstīs, un viņi izvēloties, kur, piemēram, viņiem nodarbināt savu menedžmentu Baltijas valstīm, protams, kad 18. Gadā, droši vien, kad arī tāda piemēra tika dzirdēta, izvēlējās vai Lietuva vai Igaunija, jo vienkārši nodokļu sloks, kas ir jāmaksā Latvijā, bija krietni lielāks. Savukārt šobrīd mēs jau principā esam panākuši lielākajā daļā un izlīdzinājuši šo nodokļu likmi, līdz ar to piesaistīt kvalificētus darbspēku un arī menedžmenta līmeņa darbspēku Latvijā ir stipri pievilcīgāk nekā tas ir bijis. Un šeit tiešām šīs nodokļu samazināšanas iniciatīvas ir kaut kas samērā unikāls, jo runājot ar citu valstu starptautiskiem ekspertiem par nodokļu samazināšanu, manā pieredzē vismaz viņi neticēja. Ja? Viņi neticēja, ka kaut kas tāds ir iespējams, sakot, ka nu, lielāko tiesi jau valdības nekad nesamazina nodokļu slogu. Nu, šoreiz es gribu teikt, ka tas ir fantastiski izdevies un patiesībā nodokļu sloks ir samazināts. Un tas ir samērā unikāli un tas tiešām tam ilgtermiņā vajadzētu būtiski palīdzēt Latvijas ekonomikas izaugsmē. Uzsverot citas būtiskas lietas, protams, gribu uzsvērt, ka ļoti būtiski bija algu palielināšana mediķiem un skolotājiem un arī iekšlietu nozares darbiniekiem. Šeit ir izdarīts labs darbs, tātad gan veselības nozarei piešķirt šie 130 miljoniem, gan izglītībai tātad skolotāja alga paaugstināšana tiek turpināta, kas ir ļoti labi, tāpat arī iekšlietu nozarē un arī šis medicīnas nozarē, protams, šis onkoloģijas atbalstam izcīnītais, tieši saimas izcīnītais, samērā lielais finansējums ir ļoti būtisks stimuls šīs nozares attīstībai. Tālāk runājot, protams, arī ir laba iniciatīva šī 10 miljonu zinātnes pamatbudžeta, jeb bāzes budžeta celšanai. Arī tas ir kaut kas, kas ilgi ticis aizkavēts un ir izdevies, tā kā vai prieks par to. Protams, ģimenes valsts pabalsts ir kaut kas arī lielisks, ko ir iznācis satrisināt ar šo budžetu kopumā. Un tāpat arī jau minētie papildus 100 miljonu pašvaldībām pretēji uzskatiem, kad pašvaldībām tiek samazināts finansējums, patiesībā tas pieauga un arī valdība un saim kompensē tātad šo finansējumu. Un arī satiksmes ministrijas uzsvērtais vēl papildus 60 miljonu ceļiem, ceļi kaut kas tāds, ko mēs noteikti izmantojam lielākā daļa no mums katru dienu vai katrā ziņā ļoti bieži un līdz ar to tas, protams, ir ļoti noderīgi. Kopumā jāsaka, ka budžeta ienākumi par spīti arī šim nodokļu samazinājumam, nodokļu sloku samazinājumam ir diezgan stabili, un nu, pēc arī dažādiem Latvijas bankas un citiem datiem nodokļu ieņēmumi tikai turpinās pieaugt par spīti tam, ka tiek samazināts nodokļu sloks, līdz ar to varētu arī teikt, ka šīs baidīšana par nodokļu samazināšanu arī par 3x500 plānu, ka tagad valsts budžetā ienāks krietni mazāk naudas, nu, gluži piepildījies tas nav, jo, protams, ka tā nauda citādi dodas veidos atgriežās valsts budžetā. Par to ir liels prieks un nodokļu iekasējumības ziņā arī šis te palielinās, bet cilvēkiem reāli naudas maciņā paliek vairāk, tā kā tas ir pats būtiskākais. Skatot visus šos arī nozaru budžetus, ko mēs skatījām budžeta komisijā, jāsaka, ka lielākoties bija labas iniciatīvas un labas lietas, tomēr es gribu uzsvērt un varbūt uzdot pāris jautājumus. Arī gribu izmantot iespēju, ka ministra kabineta locekļi mūs klausās un varbūt šis kaut kur aizķersies, es gribu iezīmēt pāris lietas. Tātad visvairāk jautājums patiesībā man izraisīja netipiski, bet ekonomikas ministrijas budžets. Un šeit iet runa par tādām politiskajām prioritātēm un izšķiršanām. Un ko konkrēti es gribu minēt, tātad viena lieta, kas nu, praktiski, nu, divas lielas lietas, kas praktiski nekur neprādās, un arī iztaujājot ekonomikas ministriju budžeta komisijā, nu, tur nebija īsti atbildes, kā tas, kā uz to skatās vai kā tas tiek risināts, tātad bezdarbs Latvijā. Ja jūs skatāties un esat pētījuši un sekojuši līdz Latvijas bankas datiem, tad jūs droši vien esat dzirdējuši, ka bezdarbs Latvijā ir sasniedzis principā, ko Latvijas banka dēvē par priekš Latvijas zem dabiskā bezdarba līmeni. Tad līmeni, kurā nu, principā ir cilvēki, kas maina darbu, ir ilgtermiņā, ilgtermiņa bezdarbnieki, teiksim tā, kuri vai negrib strādāt, vai kuru nu, cits sarežģītas situācijas, kāpēc tas tā ir, bet tas brīvais darbspēka resurss, ar ko mēs varētu celt savu ekonomiku un attīstīt savu uzņēmēju darbību, tādījādi arī iekasēt vairāk nodokļus valstī un arī cilvēku turību veicināt, nu šī darbspēka resursa praktiski vairs nav. Un vienlaicīgi es lasu 2021. Gada arī ekonomikas ministrijas analītiskā dienesta ziņojumu, kur arī pat ekonomikas ministrija patiesībā saka, ka ir redzamas problēmas, ir īpaši kvalificēta darba spēka pietiekamību valstī, ir īpaši tajās nozarēs, kas no Covid nav tik stipri cietuši, kā IT nozara, kā finanšu nozara, kā varbūt citas nozars, kur kvalificēts darbspēks ir nepieciešams, šīs kompānijas un šie uzņēmumi un industrijas aug, bet mums fiziski vienkārši vairs nav, no kurienes tos darbinieks ņemt. Jā, ir labas iniciatīvas pārkvalifikācijai, kvalifikācijas celšanai un tā tālāk, gan izglītības ministrijai, ekonomikas ministrijai, labklājības ministrijai, bet tomēr ar to nebūs pietiekami. Ja jūs skatāties uz šiem jaunuzņēmumiem, startupiem, kuri ir piesaistījuši simtiem miljonu investīcijās, un plāno šo lielāko daļu investīciju ieguldīt tieši cilvēku kapitālā, tad algojot darbspēku, algojot cilvēkus, kas varētu celt šos uzņēmumus tālāk, nu, tur nav vienkārši vairs no kurienes smelties. Ja mēs šo problēmu nerisinām, tad tas notiks tādā veidā, kā jau tas ir sācis notikt. Šie darbinieki tiks pieņemti darbā Igaunijā vai citur un nodokļus maksās tur. Tikai es aicinu par šo tiešām padomāt, un arī ministra prezidents šeit es laiku piesaucu šo biedo reindustrializāciju, un tur, protams, ir, ja es pareizi saprotu, ko ministra prezidents ar to domā, tad tur, protams, ir arī ceturtās industriālās revolūcijas sakarā, ir, protams, liela loma automatizācijai, robotizācijai un produktivitātes celšanai, nu, tomēr darbspēks, kurš arī ar šīm jaunajām tehnoloģijām mācējas apēties, ir nepieciešams, un tas ir jāmeklē. Otra lieta liela, kas ekonomikas ministrijas budžetā īsti neparādās, es neredzēju vismaz un arī uz jautājumiem nesadzirdēju atbildes, tātad ir par šo enerģētiku. Mums ir enerģētikas krīze, ir gan elektroenerģijas cenas gaisā, gan gāzes cenas, Krievi ir izmantojuši iespēju, acīm redzam, kad Nord Stream 2 projekts ir pabeigts, un šobrīd gāzes cenas ir kosmosā. Ja? Un tuvojās ziem, kolēģi. Un, protams, mēs varam dot kaut kādas pabalstus, atbalstus un tā tālāk, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. Ekonomikas ministrijai kā attīstības ministrijai būtu jārisina šie jautājumi. Šeit es gribu norādīt, ka jaunā konservatīvā partija jau sen aicināja nokāpt no šīs Krieva adatas, no šiem 90%, ko mēs pērkam Krievijas gāzes, un celt sašķidrinātās gāzes terminālus Kultē, būvēt tāpat arī vēja parks, šis pats minētais jau, ko premjerministrs pieminēja, vēja parks, tātad jūrā, vēja parks jūrā uz Lietuvas, uz Latvijas, Igaunijas robežas. Šis projekts ir jau vairākus gadus, mēs strādājot Baltijas asamblējā, runājot ar kolēģiem no Igaunijas, šo projektu esam apskatījuši un sūtījuši valdībai izskatīšanai jau sen. Latvijai ir visas iespējas būt enerģetiski neatkarīgai, nodrošināt maksimāli visu savu enerģiju pašai un saražot pašai. Un šie visi attīstības fondi, arī atvesaļošanās no noturības mehānismus ir, nu teiksim, tas bija tas, kur to varēja lieliski izmantot. Un šeit nav atbildes, kāpēc tas netiek darīts, jā, ir runas, ka tas kādreiz notiks, bet šodien uzdodot ekonomikas ministrijai jautājumu, vai valsts budžetā, vai Latvenergo budžetā, vai kādā citā Eiropas finansējumā ir paredzēts, piemēram, naudu šim vēja parka celtniecībai, atbildi ir nē. Tā kā, nu, šo vajadzētu arī pārdomāt, un, nu, varbūt ir vajadzīgi dažreiz nopietni krīzi, lai attaptos un tiešām ieguldīt attīstībā un ilgtermiņā. Un par šo es aicinu domāt. Un trešais lielais ir, protams, šis jaunu uzņēmumu potenciāls. Jā, veselības ministrijai ir, ekonomikas ministrijai ir ielikt 30 miljonu produktivitātei, 70 konkurētspējai, kas ir labi, bet jaunu uzņēmumu tieši kopienas attīstībai praktiski nav paredzēta nauda. Un mēs redzam, kā aug šis te, kaut vai Printify nesenais gadījums, ja, uzņēmums, kurš 6 gadu laikā no nulles ir sasniedz 300 miljonu vērtību. 6 gadu laikā. Latviešu uzņēmums, kur lielākā daļa kapitāla vēl projām pieder latviešiem. Ja? Un šis uzņēmums ir izaudzis tik liels 6 gadu laikā, kā ir Latvijas dzelzceļš. Kāda vērtība ir Latvijas dzelzceļiem? Padomāsim, kolēģi, varbūt tomēr ieguldīsim tur, kur mums ir potenciāls, kur ir liels izaugsmes iespējas. Un liksim tur iekšā, un tas rezultāts būs ilgtermiņā. Ja tam tas būs mūsu kapitāls, tās būs Latvijā izaudzētas latviešu kompānijas, kur arī pēļņoši kapitāli paliks, cerams, arī lielākoties Latvijas valstī. Tā kā šis ir dubult svarīgi, un es aicinu tam pievērst uzmanību. Pēdējais, varbūt, ko es gribu minēt, ir šis ierēdniecības jautājums. Mans personiskais uzskats ir, ka ierēdniecība ir jābūt mazai, efektīvai un labi atmaksātai. Ir izdevies, iztaujājot arī valsts kancelē, ir izdevies panākt šo ierēdniecības samazināšanu valsts sektorā pa 7% iepriekšējo gadu laikā, kas ir labi, bet es saprotu, ka jauna mērķi nav uzstādīta. Un tieši, nu, sabalansējot šo, ja ierēdniecībā tiek pacēltas algas, tad vienlaicīgi ar ierēdniecības skaitu vajadzētu samazināt. Labi, vairāk atmaksāt, plus tehnoloģijas, bet mazāk skaitā. Un šādas iniciatīvas vairāk es neredzu, un šeit ir īpaši vajadzētu domāt, kā samazināt pašvaldību sektorā strādājošo. Tur mums ir, ja valsts sektorā vēl mēs salīdzināmies ar citām valstīm, tad pašvaldību strādājošie, nu, strādājošo īpatsvars ir milzīgs pret Latvijas kopējo nodarbināto skaitu. Un te jau varam ministrs ieskicēja, ka, piemēram, tiek samazināts deputātu skaits pašvaldībās, veidojot lielākas pašvaldības un tā tālāk, kas ir ļoti labi. Par šo jautājumu noteikti jādomā, ierēdniecība ir jāsamazina skaita ziņā. Protams, tai jābūt labi atmaksātai, lai mums ir spējīgi cilvēki, bet, nu, tas ir jādara samērīgi un pakāpeniski vienā laikā. Kopumā labi vērtējams budžets, protams, kad ir šīs lietas, par kurām būtu jādomā, un ko man gribētos likt lielāku uzsvaru, bet kopumā ir tiešām ļoti daudz labas iniciatīvas, kas atvieglos gan dzīvi, gan uzlabos dzīvi lielai daļai Latvijas sabiedrības, it īpaši nodokļu samazināšanas jomā. Tā kā liels paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ramonai Petravičai.
Cienījamā saimes sēdes vadītāju, godātiem kolēģi. Vai šajā budžetā ir domāts par nabadzības apkarošanu un nevienlīdzības mazināšanu? Pavisam noteikti nē. Kas nākošgad mainīsies nabadzības riskam visvairāk pakļautajām cilvēku grupām, piemēram, personām ar invaliditāti? Viņu pabalsta apjoms paliks tādā pašā apmērā, kā tas tika paaugstināts pagājušajā gadā. Tikai palielinājumu nākošgad noēdīs inflācija,
elektroenerģijas, gāzes un apkuras rēķinu kāpums, kā arī pārtikas cenu sadārdzinājums. Rezultātā dzīves līmeņa kritums. Kas mainīsies pensionāriem, kuru pensija ir zem 350 eiro? Viņiem būs jāizdara izvēle starp rēķinu apmaksu vai pārtikas iegādi. Koalīcija lielā vienprātībā noraidīja man priekšlikumu par vienreizēju pabalstu izmaksu 500 eiro apmērā pensionāriem un personām ar invaliditāti, un tāds nav iekļauts arī budžetā. Tā vietā ar 20 eiro, kā ar vīģis lapu, mēģinot piesakt savu kailumu, mēģina atpirkties vismaz no vakcinētajiem pensionāriem. Nevakcinētajiem senioriem, acīm redzot, Ziemassvētku būs jāsagaida augstumā un tumsā. Ar 20 eiro palīdzību valdība ir pacentusies sašķelt arī vecākā gadagājuma sabiedrību. Un te, protams, būs darbs Satversmes tiesai. Budžetā ir paredzēts finansējums Satversmes jubilejas svinībām. Sabiedrības izpratne tiks vairota par Satversmi par 155 tūkstošiem eiro. Tikai Satversmē noteiktās tiesības jau vairs neeksistē. Pensionāriem netiks atjaunotas piemaksas par darba stāžu līdz 1998. gadam pensijām, kuras piešķirts no 2012. gada. Pensionāri nav nākamā gada prioritāte. Arī indeksācijas nav plānotas pārskatīt, lai tās atbilstu reālajai situācijai. Un tikko aprēķinātais iztikas grozs parāda, ka izdzīvošanai viena pensionāra mājsaimniecībai laukos ir nepieciešami 362 eiro, ģimenei ar vienu bērnu 800 eiro. Tas ir izdzīvošanai, nevis cieņpilnai dzīvei, neņemot vērā vēl šo straujo cenu kāpumu, kāds ir šobrīd. 500 eiro neapliekamais minimums, labi, bet tas nekādi neatvieglo situāciju ģimenēs ar bērniem, kur jau šobrīd nespēj izmantot tiem pienākošos atvieglojumus. Vai tās ir rūpes par ģimenēm, vai tās ir rūpes par demogrāfiju? Tas nedod nekādu pienesumu gandrīz pusē no pensionāriem, kuru pensija ir zemāka par neapliekamo minimumu. Mediķiem solītais augu pielikums tā arī paliek neizpildīts. Pietrūk 45 miljoni, bet valsts prezidēja kancelei stiprinās kapacitāti, lai veicinātu personāla darba produktivitāti un darbinieku noturēšanu, nodrošinot konkurētspējīgu amata atbildībai, sarežģītībai, publiskumam un darba sniegumam atbilstošu atalgojumu. Mediķus acīm redzot noturēt nevajag un produktivitāti veicināt arī nav nepieciešams. Palielinās cilvēku mirstība. Strauji pieaug mirstība ar asinsrites sistēmas saslimšanām. Gadu no gada mēs zaudējam arvien vairāk cilvēku, jo viņi nevar laicīgi saņemt medicīniskos pakalpojumus, maksas medicīnu nevar atļauties. Bet nekas netiek darīts, lai uzlabotu medicīnas pakalpojumu savlaicīgu pieejamību. Lai mazinātu mirstību no ļaundabīgiem audzējiem, valsts neņem aizņēmumus. Valsts prezidenta kancelei labiekārtos pils dārzu apcer flīģeļa iegādi un par pusmiljonu organizēs trīs jūras samitu. Bet sociālās aprūpes centros strādājošie neseņems algu paaugstinājumu saskaņā ar labklājības ministrijas rīcības plānu, kas tika apstiprināts ministru kabinetā. 400 miljonu vietā tiek piedāvāta viena ceturtā daļa no nepieciešamā. Toties dāsns algu pieaugums ir sagatavots amatpersonām, prezidentam, ministru kabineta locekļiem, parlamentāriem, sekretāriem, deputātiem. Un tas laikā, kad jau šodien daļa darbinieku tiek atstādināti no darba, viņi nezin, kā viņi pabros savas ģimenes, kā apmaksās rēķinus. Lai gan Satversmē ir rakstīta cilvēka tiesības, tiek īstenotas bez diskriminācijas, ikvienam ir tiesības uz brīvību un neaizskaramību. Ano cilvēktiesību deklarācijas 23. punkts nosaka, katram cilvēkam ir tiesības uz darbu, kā arī uz aizsardzību bez darba gadījumā. No šodienas cilvēkiem Latvijā vairs nav tiesības uz darbu, jo viņus atstādina no darba, liedzot iespēju saņemt jebkādu finansiālo palīdzību, un šajā budžetā par to netiek domāts. Līdz ar to es nevaru atbalstīt šo budžetu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Pivanovam.
Es lūdzu apvienot laikus.
Abi debašu laiki apvienoti.
Paldies. Labdien, godātais ministru prezidents, valdības locekļi, cervi, ka damas un kungi, turpinām mūs klausīties. Cienījumā prezidija locekļi, sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Budžeta projekta pirmais lasījums ir tas retais brīdis Saeimas darba kārtībā, kad var runāt par Latvijas ekonomikas stratēģiskās attīstības mērķiem un uzdevumiem. Un faktiski tas ir ekonomikas debats, tāpat kā janvara beigas mums notiek ārpolitikas debats. Tomēr budžeta debatēm ir arī savi nerakstīti likumi, kuriem jāseko, tāpēc sākumā budžeta kritika. Nākamā gada budžets jau izraisījies iebildumu un vilšanas vilni, to mēs dzirdējam arī šodien, lai gan ministri un viņu atbalstītāji klasta, ka 2022. Gadā valsts budžeta prioritātes ir atalgojuma pieaugums publiskajā sektora, Latvijas veselības un sociālas aprūpes darbinieku arotbiedrība, tāpat kā Latvijas ārstu biedrība, uzsver, ka valdība veidojot budžeta projektu nav pildījusi mediķiem doto solījumu par ikgadēju algu pieaugumu 10% apmere, un lai to izpildītu, pietrūkst 45 miljonu eiro. Ar COVID-19 pandēmiju saistīta krīze medicīnā apliecina, ka trūkst mediķu. Neproporcionāli liela summa no veselības aprūpē paredzētajiem līdzekļiem ir atvēlēta ieguldījumiem infrastruktūrā, nevis cilvēkos. Latvijas brīvo arotbiedrību savienība norāda, ka budžetā ir būtiski trūkumi. Jau minētais nepietiekamais finansējums mediķu algām tāpat kā pedagogu darba samaksai. Lai gan ir pozitīvi novērtēta neapliekama minimuma paaugstināšana vienlaikus arotbiedrību, ieskaitā no nākamā gada vidus būtu jāpalielina arī minimāla alga līdz 540 eiro. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž bažu, ka nav pildīts valdības solījums samazināt darba spēka nodokļu slogu. Lai arī neapliekama minimuma paaugstināšana ir solis pareiza virzienā, tomēr ar to nepietiek. Nav pietiekams valsts atbalsts grūtības nonākušam pašvaldībam, par to jau runāja mana kolēģi Golbergas kundze šodien. Es par to gribēju to arī turpināt. Valsts līdzfinansēs izdevumus palielināta garantēta minimāla ienākuma finansēšanai, taču pašvaldības uztrauc, kas notiks 2022. Gadā, kad šādas vienošanas nav. Pašvaldībām, kurām neapliekama minimuma palielināšanas dēļ rodas lielākie iztrukumi budžeta, valsts piešķirs papildu finansējumu, taču draudus pašvaldībām rāda gaidamie pieaugošie izdevumi, kurus budžeta pieaugums nespēs sekt. Tā pirmskolas iestāžu pedagogu un sporta skolotāju atalgojumu pieaugums, kas prasīs apmēram 7,5 miljonus eiro no pašvaldību budžetiem. Elektrības cenu palielinājums papildus apmēram 19 miljoniem no pašvaldību budžetiem, kā arī garantēta minimāla ienākumu un mājokļu pabalstu palielinājums apmēra 20 miljoni eiro. 3% lielais pašvaldības budžeta pieaugums netiks galā ar šiem izdevumiem. Tādēļ, neskatoties uz budžetu palielinājumu, pašvaldību vadītāji 2022. Gada budžetu nosauc par izdzīvošanas budžetu. Kāpēc nauda pietrūkst valsti? Tāpēc, ka nodokļu izpilde ir maza, tāpēc, ka ar nodokļiem apliekama bāze ir maza, tāpēc, ka valstī, kurai nacionāla bagātība uz vienu iedzīvotāju ir zemāka par Eiropas Savienības vidējo, izaugsmes tempi ir nepieļaujami mazi. Uzrunājot Saeimu, es jau biju vairāk kārt atsaucies uz Pasaules bankas izaugsmes pētījumu par noturīgas izaugsmes un nekļaujošās attīstības stratēģiju. lai valsts dubultotu savus ienākumus 10 gadu laikā un sasniegtu attīstības līmenī, kurš raksturīgs Eiropas vecām demokrātijām, ir jānodrošina nepārtraukta izaugsme vidēji 7% gadā. Viena no svarīgākajām ziņojuma atziņām ir, ka šāds izaugsmes ātrums ir sasniedzams, ja kopējais investīciju apjoms valstī ik gadu sasniedz 25% no iekšzemes kopprodukta, skaitot kopā privātas un valsts investīcijās un investējot vēl 7% klāt no IKP izglītībā un veselības aprūpē. Tātad kopā 32% no IKP. Tikmēr investīciju kopapjoma īpatsvars Latvijā, ieskaitot izglītību un veselības aprūpi 2022. Gadā, būs 24%. Tātad nevis 32, bet 24% no iekšzemes kopprodukta. Starpība starp Pasaules bankas rekomendāciju un faktisku investīciju apjomu Latvijā ir 8% punkti. Tātad Latvijai ir vajadzīgas vēl 2,720 miljonu eiro lielas investīcijas, lai ekonomika varētu ieskrieties un pieaugt līdz 7% gadā. Nepietiekamā investīciju politika rada nepietiekamu budžeta ieņemumu pieaugumu. Kā palielināt investīcijas Latvijas ekonomikā? Līdz šinai ekonomikas attīstības politika pamatojās uz privāto investīciju piesaisti un aprobežojās ar makroekonomikas stabilizēšanu, cerot, ka privātpersonu nauda ienāks reālajā ekonomikā. Tomēr redzam, pat ja tas notiek, šis process ir izlaicīgs un privāto investīciju pieaugumam seko to kritums. Šādos apstākļos investīciju politikas prioritātei ir jābūt publisko investīciju palielināšanai. Un tam ir divi celoņi. Publiskās investīcijas ir nepieciešamas, lai palielinātu iekšzemes pieprasījumu un motivētu privātas investīcijās. Otrakārt, valsts finansējums ir nozaru investīciju drošuma radītājs, tāpēc privātas investīcijas vienmēr labprāt seko publiskajām. Valstī nevis finanšu tirgiem ir jāizdara grūdienas ekonomikas attīstībai. Un ekonomikas izaugsmē ir nepieciešams dzinējs. Par tādu dzinēju varētu kļūt valsts dibināta attīstības banka valsts atbalsta mērķprogrammu nodrošināšanai. Bankas status ļaus efektīvāk izmantot iestādes kapitālu. Saskaņā ar banku darbības izraudzības standartiem banka var izsniegt kredītus vai sniegt garantijas atbilstoši kapitāla pietiekamības prasībām. Tas nozīmē, ka uz katru miljonu eiro kapitāla attīstības banka var izsniegt no 8 līdz 10 miljoniem eiro garantijas vai kredītus. Tāpēc 100 miljona eiro kapitāls, piemēram, dos bankai iespēju piesaistīt vēl vismaz 1 miljārdu eiro dažādām valsts atbalsta programām. Bet sadarbojoties ar Komercbankām, varēs aizdot tautsaimniecībai vairāk par 1 miljārdu kredītu veidā. Valstī piederošai attīstības bankai, kura darbojas atbilstoši starptautiskiem banku uzraudzības standartiem, ir iespējas aizņemties finanšu resursus kapitāla tirgu ne tikai ar valsts garantijām, bet arī bez tām. Šī nauda tiks piešķirta jaunu aktīvu izveidošanai, tātad tā neradīs inflāciju un neveicinās importa pieaugumu. Valsts attīstības bankas investīcijas arī motivē privātas investīcijas, jo mazina privāto investoru šaubas par projektiem, kurus valsts banka jau kreditē. Privātas investīcijas nāk turp, kur valsts izrāda interesi un iegulda līdzekļus. Savukārt attīstības finanšu institūcija Altum garantētu Komercbanku kredītus, tādējādi arvien vairāk veicinot Komercbanku kredītu izsniegšanu. Kas traucē veikt publiskās investīcijas? Neoliberāla ticība, ka sabalansēts budžets cels kredīta reitingu un piesaistīs investorus un izturēšanās pret aktīvo fiskālo politiku kā pret izšķirdēšanu. 10 gadus pēc kārtas Eiropas valstu premjeri atkārtoja atkal un atkal iemācītas Eiropas komisijas neoliberālas mantras ir jādzīvo atbilstoši saviem līdzekļiem. Nedrīkst dzīvot uz nākamo paudžu rēķina un tik tišām noklusēts un nodots aizmiršanai, ka dzīvošana uz parāda ir brīva tirgus ekonomikas attīstības ABC, ka nākamos paudzes bez parādiem iemanto arī jaunu bagatību, kura tiek radīta investējot aizņemto naudu. Vēsturiski tieši aktīva fiskāla politika ir bijusi visu rietumu ekonomiku viens no galvenajiem attīstības līdzekļiem. Saskaņa uzstājās pret aktīvas fiskālas politikas nicināšanu kopš 2012. gadā, kad tika parakstīts starpvaldību līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā un izdarīti grozījumi stabilitātes un izaugsmes paktā. Saskaņa uzstājās pret, jo tas līgums kļuva par stingras taupības politikas tiesisku pamatu, izraisīja nabadzības paplašināšanu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tā skaitā arī Latvijā. Savukārt Latvijā tika pieņemts līgumam atbilstoši fiskālas disciplīnas likums, kurš noteica valstī saistošu politiku un pret kuru saskaņa kategoriski iebilda. Kļūdu labošanai par labu kalpoja COVID-19 izraisīta krīze. Sen jau pamanīts, ka krīzes laikā galo galā stāja spēka viss, kas ir nobreidis pirms krīzes. Un izlaiž garu viss, kam jau sen vajadzēja aiziet. Ja tā nebūtu mirstība un saslimušo cilvēku ciešanas, mums vajadzētu būt pateicīgiem COVID-19 infekcijai, kas pavēra fiskālās politikas vārtus attīstībai. Eiropas komisija aktivizēja izņemumu atrunu stabilitātes un izaugsmes pakta, un atcela stingrus ierobežojumus budžeta deficita veidošanai, citēju, lai atbalstītu dalību valstis to pilsoņu aizsardzība, citāta beigas. Rodas jautājums, ja tā, ka pēc pandēmijas ir jāpārtrauc iedzīvotāju aizsardzībā. Tikmēr ir atverts loks aktīvajai fiskālajai politikai, un kamēr atverts šis loks ir jāizmanto. Cits attīstības līdzeklis ir darba nodokļu samazinājums. Tomēr, lai nodrošinātu darba nodokļu izpildi, algas nodokļu samazinājumi lielam algoto darbinieku skaitam, kam algas ir tuvas valstī vidēji algai, rada nepieciešamību celt iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes tam algu daļām, kas ir ievērojami lielākās, reizes lielākās virs vidējām. Šāda progresivitātes principa īstenošana Latvijas nodokļu sistēma jau sen nobriedusi. Par to mums 2016. gada un 2017. gada norādīja arī Pasaules bankas darba grupa, kura pēc valsts pasūtījuma analizēja Latvijas nodokļu sistēmu un sniegusi valdībai savus secinājumus. Pat laban iztenojuma progresivitāte algu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir bala kopija tai progresivitāte, kura jau sen gaida Latvijas ekonomikā. Mēģinājumos pielāgoties tas vajadzībām, Latvijā ir izveidota nodokļu sistēma, kas izskatās pēc segas, kura sašūta no dažādu drānu gabaliem. Tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kurš ir dekorēts ar mikstu un viklu progresivitāti, bažās neapbiežot valsts amatpersonas valstī piederīgo uzņēmumu vadītājus un lielo algu saņemējus. Tie ir arī progresivitātes aizstājēji, solidaritātes nodoklis un regresīvais diferencētais iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums. Visa šī konstrukcija ir jānomaina ar vienu nodokli, kurš atbilst OECD, jeb ESAO valstu labākajai praksai aplikšanā ar progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli, proti likmju lielumiem, ienākumu sliekšņiem, uz kuriem likmes mainās likmju skaitām. Turklāt progresīvo nodokļa piemērošana Latvijā ir nekonsekventa. Ja uzņēmuma ienākumi ir sadalīti dividendes, tas ir apliktas ar 20% ienākuma nodokli un šī likme neprogresē. Tā ir līdzina likme, kas turklāt sakrīt ar viszemāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. Gan kafejnīcas īpašnieks, gan Latvijas miljonāro saraksta dalībnieks maksē 20% nodokli. Tātad progresivitātes princips tiek piemērots algam, bet netiek piemērots dividendēm. Un te ir arī atbilde, kur ņemt naudas skolotāju un mediķu algām. Dividendes ar ienākuma nodokli ir jāpliek vienlaikus piemērojot progresivitātes principu. Tikmēr nākamā gada budžeta, kā arī vidēja termiņa budžeta, ieplānota valsts investīciju politika nav pietiekama, lai radītu augošai ekonomikai nepieciešamo budžeta ieņemumu pieaugumu un nodrošināt Latvijas ļaudīm Eiropas līmeņa sociālo vienlīdzību, sociālas garantijas un labklājību. Šādus budžetus es neatbalstu un aicinu balsot pret arī jūs, godātie kolēģi. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs veselības ministram Danielam Pavlītam. Pāvļurta kungs, mēs jūs nedzirdam. Mēs jūs redzam, bet nedzirdam.
Tā, un kā tagad?
Paldies, tagad ļoti laba dzirdamība.
Tā, dīvai. Paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas Biedras kundze, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģis un kolēģi deputāti. Pirmkārtām, liels paldies finanšu ministriem un valdības kolēģiem par darbu pie nākamā gada budžeta. Un es pievienojos saviem kolēģiem vērtējumam, ka darbs ir bijis konstruktīvs un process ir bijis labākais no šīs valdības sastādītiem budžetiem. Paldies arī veselības nozarei kopumā un veselības ministrijas kolēģiem, kas ieguldījuši milzīgu darbu, akūto vajadzību apzināšanā un pamatošanā, izstrādājot modernu mediķu atalgojumu modeli, jeb reformu, strādājot pie psihiskās veselības, onkoloģijas, paliatīvās aprūpes pasākumu plāniem, digitālās veselības ieviešanas un citiem jautājumiem. Paldies visiem! Pandēmijas gads. Pandēmija beigsies. Mēs uzvarēsim vīrusu. Un tad mūsu šodienas lēmumam par nākamā un turpmāko gadu bāzes finansējumu veselības aprūpē būs īpašs svars. Kā nozara attīstīsies, kā gatavosimies tiem pārbaudījumiem, kas mūs sagaida nākotnē, cik gatavi būsim nākamajām pandēmijām, nākamajām krīzēm. Veselības aprūpes jomā mēs nākošajā gadā spēram krietnu soli pretī tam mērķim, kuru mums būtu jāsasniedz. Finansējuma apjomā sasniegtajos veselības iznākumos, kas ir veselīgi nodzīvot mūža gadi, pasargātas dzīvības un novērstas priekšlaicīgas nāves. Lai arī mēs skaidri zinām visas pārējās vajadzības, kādas veselības aprūpes sistēmā piešķirtie papildu 103,7 miljonu eiro bāzes finansējumu, kopumā 130 miljonu, ja ieskaitam arī vienreizējos ieguldījumus, ir taustāms realistiski īstenojams budžeta palielinājums. Situācijā, kur valdība nemainot nodokļus, esošajā budžeta ietvarā visām nozarēm kopā nākošajā gadā varēja atvēlēt papildu izdevumus ap 30 miljoniem eiro. Tas atspoguļo mūsu kopējo izpratni par veselības aprūpes nozīmību valsts un sabiedrības kopējā labklājībā. Ja veselības aprūpe ir valdības prioritāte. Tā ir joma ar vislielāko finansējumu pieaugumu, tā ir trešā daļa no kopējā pieauguma, kas pieejams ministrijām un iestādēm. Nākamgad mēs būsim labākā situācijā nekā esam šobrīd. Tomēr es brīnišķīgi apzinos, ka visām vajadzībām līdzekļu nepietiek un par šo budžeta projektu no nozars izskanēs arī kritika. Šī kritika izskan arī šodien šajās debatēs. Mums jāapzinās, ka veselības aprūpe Latvijā vēl ar vienu ir viena no vispiecīgāk finansētajām Eiropā. Latvijai arī turpmākajos gados būs jākāpina strateģiski ieguldījumi veselības aprūpē. Kam tad mēs esam iecerējuši novirzīt šos 100, aptuveni 100 miljonus eiro papildus bāzes finansējumu veselības aprūpes pamatfunkciju īstenošanā? Man neizbēgami sanāk atkārtoties pēc ministra prezidenta, finanšu ministra un citu kolēģu izvērstajām runām, kurās pieminēta arī veselības aprūpe. Tomēr ir dažas būtiskas lietas, kuras vēlreiz vēlos īpaši uzsvērt par nākamā gada budžeta projektu veselības jomā. Iepriekšējos divos gados šīs valdības galvenā un faktiski vienīgā budžeta prioritāte veselības jomā bija mediķu atalgojums. Tas tiks turpināts arī nākamgad, taču šogad pats svarīgākais ir papildu finansējums ārstniecībai. Nākamā gada budžeta palielinājumu izjutīs pacienti. Vairāk naudas onkoloģijai, paliatīvai aprūpei, mentālajai veselībai, medikamentiem. Piemēram, onkoloģijas plāna projekts 2022-2024 gadam paredz 30 miljonu pieauguši plānu iznošana nākamgad. Būs vairāk naudas jaunām zālēm, plašāks vēža skrīnings, mazākas rindas, vairākas ievieša, kurām būs iespējams veikt krūšu rekonstrukcijas operācijas un tā tālāk un tā tālāk. Vēl nepilni 20 miljonu eiro būs pieejami pacientiem vajadzīgajām vēža ārstēšanas iekārtām, ilgi gaidītiem vēža reģistram. Ļoti ilgi gaidīts un vajadzīgs bāzes finansējuma palielinājums sagaida paliatīvu aprūpi, gandrīz 5 miljonu eiro. Dažādu pakalpojumu palielināšanu, tostarp reto slimību pacientiem 5,3 miljonu eiro. Psihiskai veselībai būs papildu finansējums jaunu iedzīvotāju grupu vakcinācija pret gripu senioriem, kroniski slimajiem, gandrīz 2 miljonu eiro un daudz, daudz citu pozīciju. No veselības aprūpes pieejamības viedokļa, kuru nesen uzstājoties budžeta komisijā uzsvēra Pasaules veselības organizācijas pārstāvs, būtiski pieminēt 8,2 miljonus eiro pacientu iemaksu sekšanai otrās grupas invalīdiem. Tā kā es nepiekritīšu deputātei Ramonai Petrāvičai, ka nav nekas darīts attiecībā uz veselības aprūpas pieejamību cilvēkiem. Nākošu gadu varēsim turpināt mediķu atalgojumu palielināšanu un uzsākt izstrādātā mediķu atalgojuma modeļa ieviešanu. Tas, gan vēl iepriekš ir jāizskata un jāapstiprina valdība. Es saprotu, ka nozare ir gaidījis vairāk nekā piešķirtos 40 miljonus eiro, mēs arī bijām prasījuši vairāk, tomēr aicināšu nozare konstruktīvā dialogā vienoties par neatliekamiem un īstenojamiem modeļa elementiem uz reāli pieejamā piešķirtā finansējuma pamata. Par nākotni, kolēģi. Nākamā gada budžets stiprinās arī jaunos medikus un māsu profesiju. Par to arī šeit debatēs jau ir izskanējis. Varēsim palīdzēt gan tiem rezidentiem, kur strādā slimnīcās, bet mācās par saviem līdzekļiem, tā dēvētajiem maksas rezidentiem. Mēs viņiem varēsim samaksāt tādu pašu atalgojumu kā valsts budžeta rezidentiem. Būs papildu finansējums budžeta rezidentu vietām. Turpmākajos gados mēs varēsim katru gadu nodrošināt papildu 30 jaunas budžeta finansētas rezidentu vietas. Māsu profesijas attīstībai 3 miljoni eiro. Kolēģi, nākamā gada veselības aprūpē būs atvēlēta 4,59% no iekšzemes koprodukta Latvijā. Mums joprojām ir praukt iepretim 7% no IKP, kas ir vidējais valsts finansējums veselības aprūpē Eiropas Savienībā. Augšupējošai tendencei ir jāturpinās un te jābūt straujākai. Šajā budžeta projektā ir daudz pārnozaru un citu nozaru jautājumu, kurus es gribētu izcelt. Nevēlos jūs aizkavēt, tomēr vēlos atzīmēt, ka priecājos, ka mēs kā valdība, turpinot mediķu atalgojumu palielināšanu, esam spējuši rast iespēju nodrošināt tik sen gaidīto atalgojumu pieaugumu arī iekšlietu, kultūras, izglītības jomu darbiniekiem un citiem. Man īpaši svarīgs šķiet neapliekamā minimuma būtisks palielinājums, kur kā pēcnodokļu ienākumu palielinājumu īpaši sajūtīs cilvēki ar zemiem ienākumiem un ļoti apsveicu arī būtisko finansējumu pieaugumu pētniecībai. Šis būs jau otrais pandēmijas krīzes laika budžets. Pagājušajā gadā būtiski palielinājumu augsts mediķiem, to turpināsim darīt arī nākamgadu. Vienlaiks nākamgadu ieguldījums veselības aprūpē jutīs arī pacienti. Pasaules veselības organizācija uzsver, un es pievienojos, ieguldījumi veselības aprūpē ir ieguldījumi veselīgi nodzīvotos mūža gados, pasargātās dzīvībās un novērstās priekšlaicīgās nāvēs. Vēlreiz paldies Finanšu ministrijai, valdības kolēģiem un nozarei par kopdarbu, aicinu balsot par konceptuālu atbalstu 2022. Gada valsts budžeta projektu.
Paldies. Paldies ministra kungam, vārds kultūras ministram Nauram Puntulim.
Labdien, ļoti cienītā sēdes vadītājas kundze, premjer, kolēģi, ministri, godātie deputāti. Šodien vairāk kārtīgi uzsvērts, ka šis ir līdzsvarots budžets. Jā, tas ir līdzsvarots starp visām nozarēm. Kultūras nozare neatstājot tādā pabērna statusā, kā tas nereti šo 30 gadu laikā ir bijis. Par to tiešām paldies visiem koalīcijas kolēģiem. 30 miljonu pieaugums kultūras ministrijai, ko apjoma ziņā varētu devēt par vēsturisku, tas dos iespēju līdzsvarot arī pašas kultūras ministrijas budžetu. Palielinot atbalstu visām kultūras ministrijas noteiktajām prioritātēm, gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā, gan profesionālai, gan amatiermākslai, gan materiālam un nemateriālam kultūras mantojumam, gan kultūra izglītībai, starptautiskai atpazīstamībai un jaunajām iniciatīvām, un, protams, arī kultūras ministrijas horizontālajām prioritātēm, mēdījiem un sabiedrības saliedētībai. Un tagad īsi par mūsu galvenajām prioritātēm. Prioritāte numur viens – atalgojuma palielināšana kultūras nozarē. Tie ir papildus 8 miljoni, kurus sadalot tie nonāks līdz ikvienam kultūras nozarē nodarbinātajām vidēji palielinot atalgojumu kultūras nozarē par 110 eiro. Es atgādināšu, ka no beidzamajiem 3 budžetiem, kas pieņemti kultūras ministrijas šī brīža vadībā, atalgojumu palielinājums par 8 miljoniem panākts jau otro reizi. Prioritāte numur 2 – nacionālā identitāte. kas budžeta kontekstā sastāv no trīs komponentēm. A, nacionālais kino. Esam pratuši noturēt to atbalstu apjomu, kas ļauj kino nozarei saglabāt simtgadus renesansē sasniegto apjomu un kvalitāti. B, nacionālā grāmatniecība. Pēc vairāk gadu diskusijām beidzot esam vienojušies par pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu grāmatām. Un C, viens no mūsu nācijas stūrakmeņiem, dziesmu svētku kustība. Valdība ar šo budžetu ir devusi signālu, ka izprot Covid ietekmi uz dziesmu svētku procesu, ka apzinās šī procesa valstisko nozīmi gan tālā pagātnē, gan tālā nākotnē. Tādēļ ceļā uz 2023. Gada dziesmu svētku 150 gadi, dziesmu svētku kustības nodrošināšanai papildus no valsts budžeta paredzēti 4 miljoni. Trešā prioritāte – radošums. Valsts kultūra kapitāla fonds ir vienīgais instruments, kas nodrošina kultūras nozars nevalstiskā un privātā sektora radošumu. Pateicoties jauniem Valsts kultūra kapitāla fonda finansējuma modeliem, Valsts kultūra kapitāla fonds 2022. Gadā kļūs par vairāk kā miljonu bagātāks, bet piesaistot arī Eiropas finanšu instruments pat par 3 miljoniem, teju par vienu trešdaļu no Valsts kultūra kapitāla fonda budžeta bagātāks. Un pavisam īsi par citām prioritātēm nākamā gadā budžeta kontekstā. Kultūra izglītība. Šeit es uzsvēršu mūsu veiksmes stāsta, projekta skolas summu turpināšanu un finansējumu pilnvērtīgākajai programmu realizācijai kultūras un mākslas augstskolās. Startautiskā atpazīstamība. Šeit es minēšu atbalstu pieņemot milzīgu izaicinājumu, piesakot Latvijas valsti 2025. Gadā viesvalsts statusā Frankfurtas grāmattirgu, simboliski atzīmējot pirmajai grāmatai Latvijas valodā 500 gadu. Sakrālais mantojums, šeit es minēšu papildus 1 miljonu, kas tiks, par kuru tiks īstenots Doma baznīcas pamats stiprināšanas projekts. Mūsu jauno investīvu nodrošināšana, brīvības pieminekļa apsaimniekošana un vēsturisko zemju likuma ieviešanas process, kā arī daudz cits un, protams, mūsu horizontālās prioritātes mēdī. Šeit es atkal minēšu šo pievienotās vērtības nodokļa samazinājumu drukātai presei, gan finansēja mēdīju atbalstu fondām, kā arī sabiedrības solidaritību un atbalstu nevalsts organizācijām. Kolēģi, es šodien saku paldies. Es saku paldies Nacionālās apvienības komandai par to, ka palīdzējāt argumentēt, palīdzējāt pamatot un aizstāvēt. Es saku paldies premjeram, finanšu ministram, finanšu ministrijai par jūsu pacietību šī procesā, par jūsu iedziļināšanos, izpratni un beigās arī atbalstu. Un, protams, arī paldies visiem kultūras ministrijas iesaistītiem darbiniekiem par jūsu nesautīgo darbu šajā procesā. Kolēģi, Saeimas deputāti, es aicinu atbalstīt šo budžetu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, ministra kungs. Kā nākamajai debatēs, vārds izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mužniecē lūdzu.
Augsta godājumās sēdes vadītāji, cienījumās deputātes, godājumie deputāti. Nākamā gada izglītības un zinātnes ministrijas budžets ir ar akcentu uz zināšanu sabiedrību, kā atslēgu uz sabiedrības labklājību. Ar papildus piešķirtajiem 42 miljoniem, no kuriem lielākais pieaugums, un tas patiešām ir ilgi, kas nebijis, ir tieši valsts pamatfunkciju īstenošanai, mēs esam apmierināti, jo redzam, ka mums būs iespējas konsekventi un mērtiecīgi īstenot un virzīt nozarei svarīgas ieceras. Vispārējā izglītībā nākamajā gadā lielākais uzsvars, protams, saistīts ar pedagogu atalgojumu minimālās likmes palielināšanu saskaņā ar pedagogu atalgojumu grafiku, tam atvēlot 15,2 miljonus eiro. Un tas ļaus veikt zemākās darba algas likmes palielināšanu no 830 līdz vismaz 900 eiro par likmi. Vismaz, tāpēc, ka jau tuvākajās nedēļās valdībā prezentēsim konceptuālo ziņojumu par pedagogu atalgojumu kāpināšanu, beidzoties atalgojumu grafikam, kas visticamāk ļaus minimālo atalgojumu likmi kāpināt vēl straujāk. Mēs redzam, ka tieši šobrīd, jo īpaši ņemot vērā tikko notikušo administratīvu teritoriālo reformu, ir pienācis laiks beidzot pēc jēgas konsolidēt skolu tīklu, tā atbrīvojot arī neefektīvi izlietotos resursus vispārējā izglītībā un nodrošināt pedagogiem pilnas slodzes darbu un konkurētspējīgu atalgojumu. Un jā, sistēmā resursi patiešām ir pretēji tam, ko šodien esam dzirdējuši debatēs, jo tur, kur skolu tīkls ir sakārtots jau šobrīd, jau tagad pedagogi par savu darbu saņem krietni virs vidējā atalgojuma valstī. Un nē, šīs izmaiņas nenozīmēs automātisku mazo skolu slēgšanu, kā esam to piedzīvojuši ar dažādajiem minimālajiem skolēnu skaita kritērijiem iepriekšējos gados, bet gan pašvaldību atbildību par izglītības iestāžu tīklu plānošanu un efektīvu līdzekļu izlietošanu. Un ja mēs vienmēr gribam līdzināties ar kaimiņu valstīm, tad tieši šoreiz ir vērts paskatīties uz kaimiņiem un pajautāt, kāpēc Igauņiem skolotāju un skolēnu proporcija ir 15 skolēnu uz vienu skolotāju, kamēr mums nepilna 9. Un te katrs pats sev var uzdot jautājumu, vai optimizējot skolu tīklu ir, vai nav iespējams rast līdzekļus cienīgām skolotāju algām. Tieši stiprinot pašvaldību kā iestāžu dibinātāju lomu, ļaujot tām kļūt par aktīviem sabiedrotajiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, ikvienam bērnam, arī Latvijai, izdosies beidzot izrauties no šķietam nebeidzamā loka par nepietiekam finansējumu pienācīgam skolotāju atalgojumam. Tāpat šajā budžetā ir paredzēts arī papildus finansējums, kas ļaus šogad uz 872 eiro paaugstināto pirmskolas skolotāju minimālās algas likmi kāpināt līdz 942 eiro. Un arī ceļā uz arvien iekļaujošāku izglītību papildus piešķirtie līdzekļi gan arī asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs mums ļaus nodrošināt arvien atvērtāku, pieejamāku un, kas nav mazsvarīgi, kvalitatīvi iekļaujošas izglītības pakalpojumi ikvienam bērnam, kam tas nepieciešams, kā arī papildus piešķirtie līdzekļi eksaminācijai ļaus veiksmīgi noslēgt pāreiz uz jauno mācību saturu ieviešanas posmu. Savukārt, augstākajā izglītībā mūsu prioritāte ir ar fokusu uz augstākās izglītības pieejamības nodrošināšanu. Un jau tika pieminēts, ka pirmo reizi kopš 2004. Gada tiek palielināts gan stipendiju saņēmēju skaits, gan arī pašas stipendijas apmērs, to palielinot par 40% no līdzinējiem 99 eiro līdz 140. Tāpat ar šo mācību gadu tika izveidots pirmais sociālo stipendiju fonds, daudz bērnu ģimeņu studējošajiem, kā arī, protams, turpināsim jau uzsākto studiju kreditēšanu. Ar šo mēs redzam, ka tiks veicināt augstākās izglītības pieejamību, samazināt studējošo atbirums un veicināt studentu motivāciju pilnvērtīgām studijām. Un jā, dzirdējām, ka joprojām aktuāls ir jautājums par līdzekļiem augstskolu reformas ieviešanai, gan arī finansējumu augstskolu mācību spēku atalgojumam. Te jāsaka, ka tieši mācību spēku atalgojums veidojas no trīs avotiem – no valsts dotētajām studiju vietām, no pētniecības bāzes un konkursu finansējumu un pašu studentu studiju maksas. Mūsu kā ministrijas galvenais uzdevums ir nodrošināt finansējumu studijām un pētniecībai, lai augstskolas savas autonomijas ietvaros maksātu konkurētspējīgu atalgojumu. Savukārt mēs šim mērķim palielināsim zinātnes naudu. Un esam paredzējuši pieaugumu struktūru fondu finansējumā, jo īpaši pētniecībai, kā arī novirzām atvesaļošanās un notarības mehānismu finansējumu investīcijas 82,5 miljonu apmērā, un tās tiks virzītas gan sektoru konsolidācijas risinājumiem, gan lai veidot efektīvāku un konkurētspējīgāku augstākās izglītības sistēmu, gan arī lai iedzīvinātu augstskolu likumā paredzētās augstskolas strateģiskās specializācijas spēcinātu sadarbību ar industriju un veidotu akadēmiskā personāla kapacitāti akadēmisko karjeru veidošanai, proti ar finansējumu doktorantūrai un pēcdoktorantūrai veidosim cilvēku resursu ataudzi un ar finansējumu profesūrai stiprināsim izcilību. Tomēr līdzīgi kā augstākās izglītības pieejamība, protams, zinātnei vienmēr nepietiekamais finansējums joprojām turpina būt aktuāls, bet šogad beidzot mēs varēsim arī finansiāli, ne tikai vārdos, parādīt, ka zinātne ir valsts prioritāte un nozarē tiks sniegts atbalsts. Un kopumā no papildus piešķirtajiem 12,2 miljoniem zinātnē jau pieminētē 7,6 ir tieši zinātnes bāzes palielināšanai, kas arī ļaus ieviest jaunu zinātnes bāzes finansējumu modeli. Šeit ir vērts uzsvērt, ka kopš 2008. gada, kad krīzes apstākļos bāzes finansējums tika samazināts tejos pusi, tas lēnām, bet nepietiekami tika skāpināts līdz pirms krīzes līmenim. Taču beidzamajos gados bija palicis praktiski nemainīgs. Tāpēc šie 7,2 miljoni pavisam noteikti ir liels un sen vajadzīgs pirmais solis, pie kura nedrīkstam apstāties arī turpmākajos gados, jo tieši zinātnes bāze ir visu stratēģisko mērķu un ilgtspējas pamats. Protams, arī esam priecīgi par papildus 3 miljoniem fundamentālo un lietušķo pētījumu programmai, kas būtiski ļaus palielināt atbalstāmo projektu skaitu un tālāk kalpos kā pamats ne tikai zinātnes, bet arī nākotnes inovāciju bāzes radīšanai. Vēlos arī izcelt, ka sporta nozarē budžeta sagatavošanas procesā ir izdevies atrisināt jautājumu par valsts sporta budžeta bāzes izdevumu palielināšanu, kas beidzot ļaus nozarē iegūt stabilitāti un prognozējumību par pamata programmu finansējumu apmēram ne tikai 2022. Gadā, bet nākamajos. Papildus gan jāsaka, ka lai arī izglītības un zinātnes ministrija parasti par reformām runā skolu vai augstskolu sakarā, arī sportā priekšā stāv gan sporta nozars valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības centralizācija, gan sporta nozars finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modeļa reforma, gan arī profesionālās ievirsts sporta izglītības programmas finansēšanas modeļa pārskatīšana. Un noslēgumā, par ko šajā budžetā ir īpašs prieks? Par to, ka mēs, būdami atbildīgi arī par jaunatnes politiku, bijām gana ambiciozi un pieteicām finansējumu pieaugumu budžeta bazē darbam ar jaunatni, par 754 tūkstošiem eiro jeb 131% palielinājumu, tā sasniedzot optimālu finansējumu apmēru arī Baltijas mērogā. Un šis patiešām ir vēsturiski, jo jaunatnes politikas joma kaut kā nepelnīt vienmēr bijusi kā tāda sērdienīte. Tomēr es domāju, ka tieši šis sarežģītais laiks mums arvien vairāk un arvien biežāk parāda, cik milzīga nozīme ir kritiski domājošai, mēdīpratīgai un pilsoniski aktīvai un atbildīgai sabiedrībai. Un tieši nevalstiskais sektors jaunatnes organizācijas ir tā vieta, kur šāda sabiedrība veidojas. Noslēgumā vēlos teikt lielu paldies kolēģiem valdībā par konstruktivitāti, vienojoties par nākamā gada budžetu un, protams, visai izglītības un zinātnes ministrijas komandai un kolēģiem finanšu ministrijā. Pateiktos par uzmanību un, protams, aicinu atbalstīt jūs šo budžetu.
Paldies ministrs kundzei, cienījamās deputātes, godātie deputāti, visi klātesošie. Tātad ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam. Pirms ejam pārtraukumā vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi pārtraukums līdz 16.30.